Blaðsíða 46. Það er engin á ferli á skólalóðinni fyrir utan, nema Polli á þríhjóli. Hann sér ekki tvo stráka sem standa bak við dyr eins og fuglar í búri inni í skólanum. En svo fer Gummi allt í einu að hlæja. Auðvitað eru dyrnar læstar. Auðvitað vissi ég það. Varstu þá að stríða mér? Spyr Siggi og er ekki skemmt. Andaðu rólega, Siggi minn. Spæjarar fara ekki alltaf inn og út dyr þegar þeir eru að störfum. Það vita allir. Þeir nota líka glugga. Á blaðsíðu 47 er mynd.